Well, siyananzelela ukuthi lamhlanje izikolo zivuliwe. Kodwa ke eqinisweni siyananzelela ukuthi izikolo eziningi ababalisa babuyanga. Kwezinye indawo kusuka kuthiwa nje kulaba abalisi abambalwa. Abantwana bekhanya bekhona, abantwana bebehambile sibesikolo kodwa bekhanya bengelama abalisi bezidlalela emaclassroom. Ukuthi ababalisi abanye abalutsha kade bekhona, abanye bebetshela abantwana ukuthi bazibuyele ezindlini. Benanzelela laba abalisi bakho. So ke umumo kukhanya wezikolo, izikolo zivuliwe yebo kodwa zivuliwe ngebiso. Kodwa kweqiniso akula mfundo ethatha indawo ngoba ababalisi bengekho. Labona abalutsha kade bekhona bebengafundisi. Njengoba abantwana bebekhona kade bekhanya nje kubuyela abantwana indlela abaziphatha ngayo. Yikwethi umbiko esiyitholayo izikolo eziningi ukuthi bekungela abanye. So kuyinto ekuhlungu kakhulu leyo ukuthi abantwana sebefikile esikolo kodwa akula mfundo ethatha indawo.
Njengenhlanganiso yezisebenzi iZCTU lina lithini ngodaba lona lolo?
Well, kuyinto ebuhlungu njalo kuyinto eyangisayo leyenzakalayo ukuthi kambe uhulumende mingaki iminyaka ababalisi bexoxa laye bezama ukumtshengisa ukuthi labo balemuli abafanele baziphilise and lezo muli uze baziphilise badinga ukubana bathole iholo elithile and becace ukuthi bona imali abayidingayo kuyimali le abayevele beyihola ngale ngesikhathi kusasiholwa ama-US dollars. Yimali abayikhangele ukubana bayithole and njalo besikhangele ukuthi thina uhulumende njengoba bekathi izikolo bezivaliwe kathi esinxa ye-COVID uhulumende ngabe unguhulumende wabantu lobunono lokuhlakanipho okuthile. Uhulumende ngawuthethe leli thuba lokubana bize inhlanganiso zababalisi axoxisane labo ukuthi i-COVID iphele isikolo sizavulwa. So ke lapha ake sixoxisaneni sibone ukuthi siphathisana njani ukwenzela ukuthi nxa izikolo zivulwa kungabe siba le nkulumo efana nayo yokuthi abantu abalahola abantu bafuna iholo. And ungakhangela kathesi okunye sibili ababalisi uyananzela ukuthi asike sibasole ngoba ikakhulu umuntu yathola ukuthi i-transport iyadura kwezindawo kathesi abantu bemjova laba ngenxa yokuthi abatholakali abhatala ama-200 pound one way. Abemakhaya kasikhulumi utitsho sekhaya kathi ezivela zenelise ngoba amabhasi onke amakhaya imijovo ngihambe emakhaya ibhadalisa nge-forex utitsho uzihoyela ipond shiwa eqinisweni laba nxa sesikhangela siyabondayo uhulumende sofanakalalela into ezikhulunywa ngababalisi azame ukuthi azi-adrese ukwenzela ukuthi imfundo yezimbabwe lathi beluncedo ngoba thina abazali thina lokhu esikwenziwayo ukutshontshela imali ze ngoba siyabhadala ama-fees izikolo ziyakhweza ama-fees sibhadala ama-fees kodwa ekugcineni kwezinto zonke abantwana bafunde okuya. So khona okuyatshengisa ukuthi sile sihlupho olukhulu olungeke lwaqhubeka lunje. Imfundo futhi ukuthi abantwana bafunde imfundo yezimbabwe uhlozi lawo liyehla luyaphansi. Uzananzela ukuthi uyafika esigabeni sokuthi nxa usuthwele i-certificate okuthi ufunde ezimbabwe uyagcina ungasayemukelwa kwezi kwamanye amazwe ngoba benanzela ukuthi indlela okwenziwa ngayo asiyo ndlela enhle. Ilayina lo uhlonzi solwehlele abapasileyo gcina ungelasho ukuthi upase okweqiniso yini. So ke uhulumende ngoba unanzela ukuthi uyabulala uhlonzi lwemfundo yena abuye futhi asilulazise lakwamanye amazwe omakhelwane bethu. So ngokunjalo iqiniso likhona ukuthi uhulumende masinya ngabize amatisha aqokisane labo bavumelane into lengqondo layalethe i-offer ezatshengisa ukuthi la uzimisele ukuthi uhlupho lolu lwababalisi lulungisiswe. Ngaleyo ndlela kuyo kuphela impendulo ezasinceda ngoba ukuthi kube le strike esihlala sikhona kathi sangazi iminyaka mingaki amatisha asekhalela umsebenzi asasebenzi asekhalela umsebenzi kambe kuze kube nini. Ungazibone vele uhlupho luqhuba luqeda ama-2-3 kulo hlupho olufananayo kutho ukuthi kulo muntu ongaserious khonapho uhulumende kaserious ngoba ngawu-serious ngawuhlupho olusowalulungisa lungabe lokhu luqhubeka. Abantwana behlukumezwa bengayesikolo abatyala amatyala ehlukumezwa esebenze engatholi lutho imuli zabo zidubeka.